Forfatteren Jacques Berg læser nu sidste del af sine korte uddrag fra tekstsamlingen Anslag 1-2.
Anslag. At slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu og da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier.
Om at sætte mig på et fortov en dag med en lille tallerken foran mig. En af mine fikse idéer, som jeg tøver med at afsløre. En anelse latterlig, nærmest uanstændig, ret pervers. Bare for at prøve, hvordan det er at være tigger. En af de elendige ude for enden af vores forbipasserende velpussede skosnuder. En af dem, vi offrer en hurtigt glemt billig medfølelse på, om det der ikke er vores hemmeligholdte foragt for de svage. Bare for at se, hvordan folk gebærder sig, se deres undvigende blik, mærke, hvad det gør ved en at sige tak til den godhjertede dame, der lægger en krone i min tallerken, for at se, hvordan det er at være undermenneske. Indtil videre har jeg aldrig turde gøre det. Aldrig turde overskride grænsen til de offentligt ydmygedes univers, til ikke individerne lige for næsen af os, og samtidig så uendeligt fjerne. Jeg har savnet modet. Selvom den eneste måde at slippe af med min fikse idé på ville være netop at sætte mig på det fortov med den tallerken. Hvad gør det egentlig ved et menneske at tigge på gaden? Kan det gå hen og blive en vane som så meget andet? Ender man med at gøre det, uden at føle sig mindreværdig, grim, indvendig? Bliver man ufølsom af det? Kommer man til at opleve det som noget i grunden ganske normalt? Et sidejob som et andet? Eller bliver det et sår mere, et blot mærke på sjælen, hvis man da stadig har en sådan? At krybe ind under huden på en tigger, er det som at påtage sig en rolle på teatret? Trækker man i et hylster, som man allerede gik rundt med som en del af jeget, en del man aldrig har villet indrømme, var der? Samme spørgsmål til prostituerede. Så er det, jeg tænker. Franciskanere i deres grove klæder og bare fødder i sandaler, som antager den absolute fattigdom, er de egentlig vaskeægte tiggere? De har jo valgt det. De ligger ikke under for noget socialt eller psykologisk pres, eller hvad? Den kendsgerning, at de grupperer sig og stiller sig under Guds beskyttelse, men dertil for visses vedkommende får tilstrækkelig vægt til at forhandle med paven og denne verdens mægtige, at de i løbet af nogle hundrede år går hen og bliver en veletableret institution, som man lytter til. Alt dette gør munkene med den tykke snor om den tykkere mave til et fænomen, der ligger fjern fra den arme, ensomme fyr. Ham, der sidder eller ligger på knæ, på fortoget eller i metrogangen. Eller ham med den fikse idé om en dag at tage hans plads, bare for at se. Jeg beder foreløbig om forladelse. Det er til syvende og sidst det eneste, jeg tør tænke om. Giv nu af et godt hjerte. Min mor talte til mig med øjnene. Jeg kan endnu høre hendes blik for mig. At have to sprog, som man kan have to bryster, to testikler, to ben, to arme, to øjne, to ører, to nyrer, men jeg har nu kun én. Er det virkelig muligt? Nej, det er det ikke, og dog her står jeg med kun et hjerte. Det er en del af problemet. Jeg havde faktisk ikke bedt om noget, ikke mere end så mange andre. Min mor talte normandisk til mig, en variant af fransk, min far dansk, en variant af tysk. Gaden, legekammeraterne, købmanden, senere lærerne, præsten, kæresten og universitetet talte alle sammen min fars sprog. Ja, de vidste dårligt, at det andet fandtes. Det foregik jo også i mit fædrene land. Og det er så forklaringen på, at jeg som modersmål har min fars. Fra jeg var 7 blev min mors sprog henvist til den mørkeste krog i vores toværelses på Amager. Det gjorde hun forresten også. Men min mor var en stædig kamel. Hun vedblev med at tale normannisk, i stigende grad krydret med frankodansk. Donnez-moi le leverpostej. Snart svarede jeg hende udelukkende på fadersproget, altså gadens, legekammeraternes osv. Det blev efterhånden til en køn paté, det rene leverpostyr. Mit medfødte dobbeltsprog, såvel via generne som samfundet, mistede på det tidspunkt sin indre ligevægt og blev overvejende dansk. Lidt efter lidt blev det franske stuet til side. Til sidst hørte man ikke længere fra det. Ja, det blev til et sprog, som jeg ligefrem skammede mig over. Et, som man dårligt kunne gå i byen med. Alt for mærkeligt, som det var. Et sprog, som man skulle undlade at bruge i en lille verden, hvor det gælder om ikke at blive bemærket. Når vi var i Tivoli, gratis, min farfar var kontrollør ved indgangen, gav min bror og jeg vores mor besked om at klappe i. Vi boede i et land, hvor man helst sniger sig langs husmurene så tæt på, at man ender med at blive samme farve. Faderlandet var så lille, alle syntes at være bagt i den samme form. En kendt forfatter kaldte landet for en brugsforening. Under mit første besøg i Frankrig som 16-årig, opdagede jeg så min franske familie. Min mors søstre og brødre med deres børn. På grund af krigen og den dertilhørende demoralisering, men til lige på grund af pengemangel og en vis laden stå til, havde min mor ikke set noget til sin familie i over 20 år. Hendes mor var død på grund af sorg og alder. Visse familiemedlemmer havde ikke overlevet landgangen i Normandiet. En af hendes søstre, der var lærerinde i en landsbyskole, døde sammen med alle sine elever under de allieredes bomber. Man kaldte det prisen for frihed. Så gled ligene bedre ned. Der ser jeg så for første gang nogle mennesker, der ligner min mor. De er ret små, har mørkebrune øjne, den samme blege hud, der flammer op, når der er for varmt i stuen, eller nogen siger noget upassende. Og de har den samme gummifrakke ånde. De taler alle sammen det samme sprog som min mor, som om der slet ikke fandtes noget andet. Blandt de unge bemærker jeg med det samme en pige på min egen alder, med langt sort hår. Hun har små spidse bryster. Eftersom hun er min kusine, er jeg godt klar over, at jeg ikke må røre ved dem. Da jeg gør det alligevel inde på hendes værelse, er kusinen en lille smule tid om at skubbe mig væk. Vi har aldrig talt om det siden. De spiser underlige ting. Især husker jeg en violet grøntsag med blade, som man piller af og dypper i en særlig marinade og sutter på. Smagen minder om rødden skovbund. Der er ikke meget at hente på de blade. Stilken er trådet. Den spiser de også. Jeg kastede mig over det hvide brød. Men der midt i min egen familie sad jeg nu og skammede mig over, at jeg ikke talte min mors sprog. Det var mindst 6 år siden et fransk ord var kommet over mine læber i min mors nærvær. Hun har ellers gjort sig umage for at holde sit sprog levende i mig, og det i omgivelser, der ikke ligefrem var åbne og tolerante. Under besættelsen behandlede slagteren hende som en tysker, og han var ikke engang nazist. Men i sin franske familie er den franske mors fjols af en søn ude af stand til at sige andet end oui, non og merci. Jeg kunne være sunket i gulvet. Under det ophold blev sprogskammen til skammens sprog. Det var først efter 40 års fast ophold i Frankrig, jeg kom til at tale nogenlunde som de indfødte. Så lang tid skulle der til for, at jeg endelig kunne springe op og falde ned på min åndssvage skamfølelse og ubehaget ved at være anderledes, bare fordi jeg åbner munden. Nu tror folk, jeg er belgier eller schweizer, med det navn, ikke sandt? foruden min i franske ører noget slæbende diktion. Selv opfatter jeg mig hverken som fransk eller dansk. Måske bliver det uomgængeligt at vende tilbage til det kapitel senere. Men at bytte sit land ud med et andet ændrer ikke i bund og grund ens situation som menneske. Hver dag bringer sin portion af ukendte ord, som jeg tilegner mig. Til sidst har jeg kun et sprog, som bare er mit eget. Sisyfos, kan man godt sige, det er mig. Tænk bare, Patrick Modiano holdt en litterær tale i Stockholm. Nobelpristageren 2014 fortalte, hvorfor han skriver og hvordan. Han siger ikke et ord om en undertrykt indianerstamme i Uruguay eller torturen i CIA's fængsler, intet om palæstinensere, der rådner op i israelske fangehuller, intet om flygtningene på Lampedusa eller om kinesere, der jages fra hus og hjem af et gigantisk dæmningsbyggeri. Modiano taler kun om det, han kender til sin métier, litteraturen. Han siger, en forfatter, i hvert fald en romanforfatter, har ofte svært ved at udtrykke sig mundtligt. Hvis man tænker på skolelærdommens skelnen mellem skriftsprog og talsprog, vil man forstå, hvorfor romanforfatteren er bedre til at skrive end til at tale. Han er for vane at tie, og hvis han virkelig vil trænge ind i en stemning, må han smelte sammen med mængden. I al ubemærkethed lytter han til samtalerne omkring sig, og hvis han blander sig, er det altid for at stille nogle diskrete spørgsmål, som skal hjælpe ham til bedre at forstå de kvinder og mænd, der omgiver ham. Når hans tale er så tøvende, skyldes det altså, at han er vant til at strege og rette i det, han skriver. Selvfølgelig kan hans stil så forekomme ganske klar, men det er kun fordi, han har skrevet om og om igen. Når han skal tage ordet, har han ikke længere mulighed for at rette og slette sine mange tøvende usikkerheder. Da Modiano som ganske ung besluttede at skrive, var det fordi et barn dengang ikke måtte sige noget. Klap i, unge. Det er de voksne, der taler. De vidste ikke engang, at de sad og lukkede munden på en fremtidig Nobelpristager. I vore dage er det nærmest omvendt. Børnene får lov til at overdøve de voksne, hvorfor deres litterære fremtid, der også tegner mørkt. Modiano har sin egen indestængte humor, det vidste vi godt. Bare det at forestille sig, at den lange mand folde sig sammen ved hjørnebordet på en café, for i al diskretion at lytte til, hvad folk siger, det kalder på smilet. I den Dostojevski, jeg er i gang med, optræder en vis Berg, der tilbyder ballonture op over St. Petersborg. Jeg havde nu aldrig forestillet mig at blive sendt til himmels af en af litteraturens store navne. Og dog.
I hørte Jacques Berg læse uddrag af sin tekstsamling Anslag 1-2, der er udkommet på forlaget Bo D. i 2018. Den kan købes i alle danske boghandlere eller bestilles på forlaget. Musikken var Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe, spillet af Philippe Bernold, Gérard Cosset og Isabelle Moretti på harpe. Udsendelsen var tilrettelagt af Jesper Tang.